Herra kääntää Jobin kohtalon. Jobin kirja on tarjonnut monta yllätystä ja haastavaa kohtaa. Yllätys tulee tänäänkin nimittäin siinä, että Jobin onnen kääntymisessä hänen suhteellaan kolmeen taitamattomaan ystävänsä on suuri rooli. Siis Jobin suhteella hänen ystäviensä juuri tähän hänen sarana kohtaan hänen elämässään on suuri rooli. Kuulkaamme ensin kirkkoraamatusta. Meillä on Jobin kirjan luku 42 ja siitä jakeet 7-10 tämän luennon aiheena. Mutta sen jälkeen, kuin Herra oli puhunut Jobille nämä sanat, sanoi Herra teemanilaiselle Elifaalle, minun vihani on syttynyt sinua ja sinun kahta ystävääsi kohtaan, koska et ole puhuneet minusta oikein niin kuin minun palvelijani Job. Ottakaa siis 7 mullikkaa ja 7 oinasta, käykää minun palvelijani Jobin luo ja uhratkaa puolestanne polttouhrin. Ja minun palvelijani Job rukoilkoon teidän puolestanne. Tehdäkseni hänelle mieliksi en saata teitä häpeälliseen rangaistukseen siitä, ettette puhuneet minusta oikein, niin kuin minun palvelijani Job. Niin temanilainen Elifas, suuhilainen Bildad ja naamalainen Sofar menivät ja tekivät niin kuin Herra oli heille puhunut ja Herra teki Jobille mieliksi. Ja kun Job rukoili ystävänsä puolesta, käänsi Herra Jobin kohtalon, ja Herra antoi Jobille kaikkea kaksin verroin enemmän kuin hänellä ennen oli ollut. Ja nyt kuulkaamme sama jakso Bibliasta, tämä on mainio käännös. Kun Herra nämä sanat oli Jobille puhunut, sanoi Herra Elifaalle temanilaisen, minun vihani on julmistunut sinun ja kahden sinun ystäväs päälle, sillä ette ole oikein puhuneet minusta, niin kuin minun palvelijani Job. Niin ottakaat nyt 7 mullia ja 7 oinasta ja menkäät palvelijani Jobin tykö, ja uhratkaat polttouhria teidän edestänne, ja palvelijani Job rukoilkaan teidän edestänne, sillä hänen puoleensa minä katson, niin etten minä tee teille tyhmyytenne jälkeen. Sillä ette ole oikein puhuneet minusta, niin kuin minun palvelijani Job. Niin menivät Elifas, temanilainen Bildad, Suasta ja Zophar Naemasta, ja he tekivät niin kuin Herra oli heille sanonut. Ja Herra katsoi Jobin puoleen. Ja Herra käänsi Jobin vankeuden, siis vankeuden, koska hän rukoili ystäviensä edestä. Ja Herra antoi Jobille 2 kertaa, 2 sen vertaa kaikista, mitä hänellä ennen ollut oli. Käännäpä Herran eteen. Pyhä Jumala, olemme sinun sanasi ja Jobin elämän äärellä. Puhu meille sanasi kautta ja ohjaa ajatuksiamme, tai niin kuin sanassasi lupaat, tahtomistamme ja tekemistämme, niin että se voisi olla sinun mielesi mukaista. Rukoilemme sinulta myös ymmärrystä näiden sanojen äärellä, nähdä siinä oleellinen ja myös se merkitys tässä ajassa ja meidän elämässämme. Kiitos, tässä luottamuksessa saadaan käydä sinun eteesi, tutkimaan sinun sanasi. Pyytään, että siunaat sen ja annat sille elämän meidän elämässä. Rakkaan Jeesuksen, Kristuksen nimessä tätä rukoilemme. Amen. Nyt nostamme esiin muutamia kohtia Biblian mainiosta käännöksestä. Herran sana temanilaiselle Elifaalle oli siis ollut, minun vihani on julmistunut sinun ja kahden sinun ystäväs päälle. Sillä ette ole oikein puhuneet minusta, niin kuin minun palvelijani Job. Minun vihani on julmistunut sinun ja kahden sinun ystäväs pää. Ilmaisu jonkun päälle toistuu vanhassa Bibliassa tässä 1700-luvun käännöksessä lukemattomia kertoja. Yleensä yhteydessä, jossa puhutaan uskosta Jumalaan ja uskosta Kristukseen. Me siis uskomme Jumalan päälle. Me uskomme sen päälle, mitä kaikkea Jumala on. Hän on ikuinen, hän on rakkaus, hän on luoja, hän on käsittämättömän suuri, hän on pyhä. Kaiken tämän päälle uskon, mitä Raamattu meillä hänestä ilmoittaa. Siis se itse ilmoitus, kun uskomme Jumalan päälle. Ja mihin uskomme, kun uskomme Kristuksen päälle? Me uskomme siihen, mitä hän on, ja myös siihen, mitä hän on tehnyt meidän puolestamme. Me uskomme ristin uhrin ja sovituksen päälle. Se on mainio ilmaisu tuo uskoa jonkun päälle. Ja nyt Jumala sanoo Biblian käännöksen mukaan, että minun vihani on julmistunut sinun ja kahden sinun ystäväsi päälle. Mikä tila? Jumalan viha on julmistunut ihmisen päälle, mutta siihen on ratkaisu. Ja se on sovitus. Niin kuin luimme edelleen. Niin ottakaa nyt 7 mullia ja 7 oinasta ja menkää palvelijani Jobin tykö ja uhratkaa polttouhria teidän edestänne. Ja palvelijani Job rukoilkoon teidän edestänne. Eletään vanhan testamentin aika ennen Jumalan pojan täydellistä uhria ristipuussa meidän syntiemme sovitukseksi. Ja näin Bibliassa siis sanotaan ja Raamatussa, ottakaa nyt nämä uhritarpeet, tehkää uhri, polttouhri. Menkää minun palvelijani Jobin tykö näiden uhrieläinten kanssa ja uhratkaa tämä polttouhri teidän edestänne. Siis ystävät saavat tehtävän tuoda uhrieläimet Jobin tykö. Ja luulenpa, että Jobin tehtäväksi tuli myös tuon uhrin suorittaminen ystävien edestä, vaikka sitä meille Raamatussa näin ei kerrotakaan. Mutta Job sai toisenkin tehtävän. Ja palvelijani Job, rukoilkaa teidän edestänne. Siis uhri, sovitus ja esirukous. Tämä onkin mielenkiintoista ajatella Jobin kirjan koko kehystä. Ystävien halu auttaa Jobia oli kyllä ollut vilpitön, mutta tässä auttamistoimessa olivat olleet kovin taitamattomia. Alku oli ollut kyllä lupaa. Luemme hänen ensikohtaamisestaan Bibliasta, Jobin kirjan 2. luvun lopusta. Kun Jobin 3 ystävää kuulivat kaiken sen onnettomuuden, joka hänelle tullut oli, tulivat he itse kukin paikkakunnastansa, Elifas Temanista, Pildad Suasta ja Zofar Naamasta. Ja kokoontuivat ynnä tulemaan, armahtelemaan ja lohduttamaan häntä. Ja kun he nostivat taampaa silmänsä, ei he häntä tunteneet, ja he korottivat äänensä ja itkivät. Ja jokainen repäisi vaatteensa ja heittivät tomua päänsä päälle taivasta kohden. Ja istuivat hänen kanssansa maan päällä 7 päivää ja 7 yötä, ja ei sanaakaan hänen kanssansa puhuneet. Sillä he näkivät hänen kipunsa sangen suureksi. Näin he siis kohtasivat. Biblian otsikko tällä Raamatun jaksolla on Jobin ystävät tulevat ja surkuttelevat häntä hämmästyksissä. Hehän tekivät kuin sieluhoidon oppikirjasta. 7 päivän ja 7 yön aikana yksinkertaisesti jakoivat Jobin tuska. Läsnä ollut. Otan osa. Kun sitten heidän lohdutustoimensa varsinaisesti alkoi ja ystävät avasivat vuoron perään suunsa, he turvautuivatkin omaan ymmärrykseensä. Jobin täytyy olla itse syyllinen jollain tavoin kurjuuteensa. He olivat oman maailmankuvansa vankeja, joka kertoi heille, että näin täytyy olla. Ei voi olla muuten tällaista. kärsimystä. Mutta siinä he menivät metsään. He olivat väärässä ja pahinta oli, että tavalla jos toisella he syyllistivät Jobia itseään kärsimyksistään. Luetaanpa vielä, mitä Herra siis sanoi nyt Jobista ja hänen ystävistään. Minun vihani on julmistunut sinun ja kahden sinun ystäväsi päällä, sillä te ette ole oikein puhuneet minusta, niin kuin palvelijani Job. Tämä on siis Jumalan sana näille ystäville. Palautetaan mieleen, että kun luennoimme Alin kanssa tai Jobin kirjaa ja puhuimme Elifasta, Bildadista ja Sofarista, me pidimme heitä koko ajan uskovaisina, siis Herraan uskovina ihmisinä. Eikö ole mielenkiintoinen tilanne? Joukko uskovia, joilla on siis hyvä aihe, ja myöskin uskon suhde Jumalaan. Eivät puhu oikein Herrasta. Siis te ette ole puhuneet oikein minusta, sanoi Jumala. Siis uskova ihminen, jolla on uskon suhde Herraan, ei puhu oikein Herrasta. Kuulostaako tämä tutulta? Me kaikki menemme metsään tulkinnoissamme jossakin asiassa. Mutta nyt nämä kaverit menivät metsään aivan perustavassa suhteessa koko tähän Jobin elämään ja elämäntilanteeseen. Mutta meillä on laupias Jumala. Ei hänen armonsa lopu meidän erehdyksiimme. Niitä kyllä tulee. Mutta tämä Jobin kirjan tilanne ei tuo esille vain Jumalan armoa, vaan se heittää eteemme myös aika vakavan haasteen. Nimittäin nuoresta Eliusta ei Herra puhu mitään. Hänet on siirretty syrjään. Ounastelimme ehkä tällä lauseella, kuka olet sinä, joka taitamattomilla puheilla pimennät minun aivoitukseni. Job 38.2. Mutta olivathan ne kolme muutakin puhuneet taitamattomasti. Siis mikä nyt erottaa nämä kolme kaveria ja Eliun? Miksi Elihu ei saa anteeksi antua? Ja tämä kysymys on todella vakava. Löytyisikö yksi vastaus tähän sydämen asenteesta Jumalaan? Esimerkiksi Elihun tällaista sanasta Jobille. Katso, minä avaan suuni ja kieleni puhuu minun suussani. Minun sydämeni puhuu oikeuden, minun huuleni sanoo puhtaan ymmärrän. Mikä on, tai onkaan Elihun sydämen asenne Jumalan edessä? Häneltä puuttui nöyryys. Minulla on veikkaus Elihusta. Hän oli ollut Herran sanan hoidossa ja puhuteltavana elämässä. Hänellä oli siksi paljon hengellistä ymmärrystä ja oikeita sanoja. Mutta sydämessään hän oli paisunut suureksi. Ja hän ei todellisella tavalla tarvinnut Jumalaa muuhun kuin, että hän saa elämään Jumalan siunauksen tähän aikaan. Elihun kohta on meille vakava haaste. Mietitäänpä, mitä ilmestyskirjassa kerrotaan heistä, jotka varjoutuvat sillä tavalla pedon vallalta, etteivät menneet sen alle edes marttyyriuden uhalla. Kaksi asiaa. He olivat ottaneet Jumalan sanasta vaarin. Voimmeko suomentaa sen näin? He olivat siis antaneet Jumalan sanan ohjata elämänsä ja uskoaan. Se oli heidän uskonsa ja elämänsä keskiössä. Ja verrataanpa siihen, mitä Elihu tästä puhuessaan Herrasta. Yhteen lauseeseen hän sai 3-4 kertaa mahtumaan sanan minä. Se oli siellä keskiössä. Minun ymmärrykseni. Ja niin edespäin. Siis he olivat ottaneet Jumalan sanasta vaarin ja he eivät olleet Kristuksen nimeä kieltäneet. Heillä oli siis myös Jumalalta tämän nimen, jossa pelastutaan, todistus. Meidän ennakkoajatuksemme Jobin kirjan luentosarjasta oli, että mikä tuli esille siinä ensimmäisessä luennossa ja matkan varrella muutaman kerran, että kun maailman annetaan tulla siihen tilanteeseen, jossa pahan valta kasvaa, nimenomaan yhteiskunnassa ja elämässä, jossa me elämme, niin tämä Jobin kirjan problematiikka, siis pahan vallan kosketus ja valta ihmisen elämänpiiriin, ei sieluun, mutta muuhun elämänpiiriin, että se tulee silloin ajankohtaiseksi. Ja nyt me olemme kohdassa, jossa eteemme tuodaan Herran sana Jobille, miten suhtautua ystäviin ja toimia heidän kanssaan, jotka suhteessa tähän Jobin elämäntilanteeseen olivat esittäneet aivan väärän arvion. Ja kaksi asiaa nousi esille. Anteeksi antamus ja esirukous. Vain Jumala voi antaa anteeksi, mutta miesten piti siis tuoda itse uhrieläimet. Ja kun tämä anteeksiannon tapahtuma uhraaminen tuli, luemme Raamatusta, ja palvelijani Job, rukoilkaan teidän edestänne. Esirukous. Ja Herra vielä perustelee tämän rukouksen tärkeyttä sanomalla. Edelleen näille kavereille. Sillä hänen puoleensa minä katson niin, etten minä tee teille tyhmyytenne jälkeen. Sillä ette ole oikein puhuneet minusta niin kuin minun palvelijani Job. Herra sanoi tämän ystäville. Miten lempeällä tavalla hän ojentaa heitä, etten minä tee teille teidän tyhmyytenne jälkeen. Jobin ystävät olivat Jobin elämäntilanteen suhteen puhuneet todella ymmärtämättömästi, suorastaan heidän tyhmyytensä jälkeen. Mutta tämän kaiken keskellä heillä oli ollut Herran pelko, näin uskon. Siis tavallaan oikea sydämen asenne Herran edessä. He olivat vain väärässä. Ja he saivat Jumalalta anteeksi annan. Ja siihen liittyy Jobille annettu tehtävä. Minun palvelijani Job, rukoilkoon teidän edestänne. Siis sanat lausuttiin kolmelle ystävälle. Jumala myös lempeällä tavalla osoitti heille, että Job on ollut asiassaan oikeassa ja te väärässä. Mutta hän ei tehnyt sitä heti, vaan pitkän keskusteluhistorian jälkeen. Ystävien silmissä Job korotettiin. Ja Jumalan anteeksiannon kautta myös ystävien synnit annettiin anteeksi. Ja heidätkin korotettiin taas siihen joukkoon, josta Herra sanoi Jobista, minun palvelijani Job. Siis Jumalan palvelijoiden joukkoon, jolla on kuninkaallinen asema. Muistumme Pietarin kirja. Me liitetään Jumalan kansan jäsenyyteen, me liitetään kuninkaallisen papiston jäsenyyteen. Miten Herra onkaan armollinen? Sitten luemme jake 9 Bibliasta. Niin menivät Elifas, temanilainen, Bildad suosta ja Zofar naimasta ja tekivät niin kuin Herra heille sanonut oli ja Herra katsoi Jobin puoleen. Ja Herra katsoi Jobin puoleen. Polttouhri uhrattiin. Ja sitten Raamatussa sanotaan. Ja Herra käänsi, nyt luen Bibliasta, Herra käänsi Jobin vankeuden, koska hän rukoili ystäviensä edestä. Siis vanha käännös. Vankeuden. No, katsotaan myöhemmistä Raamatusta. Herra käänsi Jobin kohtalon, tai kun Job oli rukoillut ystäviensä puolesta, Herra käänsi hänen kohtalonsa. Vankeus, kohtalo. Miksi Bibliassa käytetään sanaa vankeus? No, minä en tiedä. En myös tiedä, mikä on hebrean sana tässä takana. Mutta sen tiedän, tai olen lukenut, että Jobin kirjan kääntäjät ovat olleet hyvin vaikean haasteen edessä koko kirjan suhteen. Ja varmaan siksi monet kirjan käännösratkaisut eroavat aika paljon toisesta. Kun otamme monta käännöstä rinnakkain, niin kyllä me pääsemme jyvälle. No, aika hyvin jyvälle yhdestäkin käännöstä, mutta paremmin jyvälle monesta käännöstä. Itse olen mieltynyt enemmän sanaan vankeus kuin kohtalo. Sillä Jobiahan oli pidetty suhteessa, kun hän elämänsä annettiin saatanan ruhjottavaksi. Suhteessa omaisiinsa ja perheväkeensä, toimeentulonsa, terveyteensä ja tämän kautta myös ihmisten arvon antoon. Ei vain pahan runneltavana, vaan kuin pahan asettamassa häkissä tai vankilassa, salpojen takana. Vain sielu oli vapaa. Ja siinä Job oli pysynyt koko ajan Herran edessä. Nyt näiden vankiloiden salvat avautuivat, ja siinä mielessä Herra käänsi Jobin kohtalon. Tässäkin voimme nähdä vertauskuva ajasta, jota kuvataan ilmestyskirjan 13. luvussa, lue jakeen 7. Ja sille annettiin, siis merestä nousseelle pedolle, kamsujen, tai sille petovallalle, valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät. Ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot. Ilmestyskirja 13.7. Nyt luen vielä käsiteltävän Jobin kirjan jakson viimeiset jakeet tällä kertaa kirkkoraamatusta. Niin. Temanilainen Elifas, suuhilainen Bildad ja naamalainen Sofar menivät ja tekivät niin kuin Herra oli heille puhunut, ja Herra teki Jobille mieliksi. Ja kun Job rukoili ystävänsä puolesta, käänsi Herra Jobin kohtalon, ja Herra antoi Jobille kaikkea kaksin verroin enemmän kuin hänellä ennen oli ollut. Siis Herra antoi Jobille kaksin verroin enemmän kuin mitä hänellä ennen oli ollut. Tätä käsittelemme ensi kerralla. Mutta pysähdytään vielä hetkeksi Jobin ystävien kohdalla. Herralla on tahto pelastaa. Taivaaseen ja kuninkaalliseen asemaan mennään anteeksiannon kautta. Niin kuin me luterilaisessa kirkossa oppiperustassa me sanomme, yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen tähden. Tai Efesolaiskirja, sillä armosta te olette pelastettu uskon kautta, ette itsemme kautta. Ette tekojen kautta. Ettei kukaan kerskaisi. Olkoon ylistetty Jumala tästä, mutta antakoon hän meille myös viisautta ja ymmärrystä. Katsellessamme ajan merkkiä, yhteiskuntaa ja elämää ympärillämme. Että voisimme oikein suhtautua niin haasteisiin, joita tämä aika meille tarjoaa. Meidänkin elämän piiriimme, etenkin tällaisessa ajassa, jossa elämme, tulee ymmärtämättömiä ihmisiä suhteessa aikaan ja sen ilmiöön. He voivat olla uskovia tai ei-uskovia, tai sitten siitä uskosta ja Jumalasta puhuvia, mutta joita Jumala ei kuitenkaan tunne omikseen. Me emme toimita uhria toisten puolesta. Uuden liiton kiitosuhri on, luen hebrealaiskirjasta, uhratkaamme siis hänen, eli Kristuksen, hänen kauttansa Jumalalle joka aika kiitosuhria. Se on niiden huulten hedelmää, jotka hänen nimeänsä ylistävät. Tähän uhraamiseen liittyy myös omastansa jakaminen. Kirjoittaja jatkaa. Mutta älkää unhottako tehdä hyvää ja jakaa omastanne, sillä sen kaltaisiin uhreihin Jumala mielistyy. Hebrealaiskirja 13, 15 ja 16. Herra oli kestänyt Jobin kipuilun ja jopa syytökset, sillä Job kamppaili Herran kasvojen edessä, ja Jumala katsoo sydämeen. Minun palvelijani Job, hän sanoo. Nyt kun Herra laittoi Jobin rukoilemaan niiden ystävinsä puolesta, jotka omalla teologisella ja vedoten oman elämänkokemuksensa ja sen kaiken tuomaan arvovaltaan, olivat kaikin tavoin pyrkineet osoittamaan, miten väärässä ja syyllinen Job oli. Tapahtuu suuri asia, siis kun Herra laittoi Jobin rukoilemaan heidän puolesta. Uhrataan rukoilla. Herra käänsi Jobin kohtalon, koska hän rukoili ystävänsä edestä. Eikö aika mielenkiintoista? Ajattelen näin. Tietämättään Job oli elämässään noudattanut sitä hebrealaiskirjan sanaa, joka on Raamattuun kirjoitettuna juuri ennen näitä sanoja kiitos uhrista, jotka äsken luin. Sen tähden myös Jeesus pyhittääkseen omalla verellänsä kansan kärsi portin ulkopuolella. Niin menkäämme siis hänen tykönsä ulkopuolelle leirin, hänen pilkkaansa kantain. Sillä ei ole meillä täällä pysyväistä kaupunkia, vaan tulevasta me etsimme. Herra, me kiitämme sinua rististä. Luemme runoilijan sanoen ristille saakka. Minua on rakastanut hän ja kuolemallaan kovalla ansainnut elämää. Tiedämme, Pyhä Jumala, että meillä ei olisi elämää sinussa. Sinä suurissa armossasi sitä meille antaisi. Kiitos Herran Jeesuksen ristin kuolemasta, armon lupauksesta ja armon todellisuudesta. Anna se myös tuo anteeksi annon. Tuomme kaikki syntimme ja matkamme virheet ja erehdykset, väärinkäsityksemme sinun eteesi. Pyytää niitä anteeksi. Että se armo voisi myös voidella meidän sydäntä nöyryyttä ja laupeutta toisia ihmisiä kohtaan. Taas erehtyvät jossakin ehkä toisessa asiassa. Vain sinä voit luoda sen rakkauden vyön seurakunnassa meidän keskellemme. Sitä me pyydämme. Ei vain meidän seurakuntiimme, vaan myös meidän perheisimme ja sukulaistemme keskelle. Ja ehkä erilaisten poliittisten ja yhteiskunnallisten kantojen joskus niin repivällä tavalla. Niin kuin erilaisuutta luovien tilanteiden keskellä. Sieltä se suuri ihmisyyden side löytyisi. Etenkin Herran seurakunnassa. Veljeyden ja sisaruuden, lapseuden side, jonka ja rakkaus, jonka vain sinä voit luoda. Kiitos Jeesus suuresta armosta sitten. Jälleen kerran. Saamme vain jättää elämämme sinun armollisin käsi. Tällaisina ymmärtämättöminä, tai sillä ymmärryksellä, jota meille annat. Kiitos, Jeesus, kaikesta. Amen.